Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor fl-mkien miħaj unek fuq kampus 103.7 fej kul ġimana għamlu siħ nisimaw siħesta bħal-issam siħesta s-seklu 21 ullum nibdaw għabdin minna Jay Zynga fl-mkien ma' bi jisima Hey Lover.
You make it sound so complicated, 1 million reasons to debate it, but now you know I'll let you take it. Just gotta give your love to me.
Programmi għor fl-imkien miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 fejn it-laqaw kull-nar ta' ħamejs fil-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sif fil-sattin ta' waran uf-sinar. Il-programm s-sibuħu kol permetz ta' sit ta' Campus 103.7 junken l-website personaliti għaj fuq tonysant.com. Il-lum f-taħnija bil-ġdida ta' Jay Zynga l-darboħra bil-fuċi ta' B u s-silta' ġdida ta' ħom jisimam Hey Lover. Għandi diversi siltiet ġodda għalikom l-lum kollha maħruġin f'dawn l-aħħar jiem nistgħu ngħidu għalkemm issa tħallna anke għax-xahar ta' frar, ma dwar hekk aktar tard. Din mingħand duo illi jidherli li dan huwa d-debut tagħhom tal-qas jiena qatt ma smajt bihom qabel huma l-Adria Twins, din hija l-Isba' Stella.
Iftakar fajni. Narat bisima ki kun nistan kun tej kul parir kontatina lomni intho da minajrek matej ktejx bis għalina
Bastella minnant l-Adria Twins, jew Adria Twins naħseb jien bini għajdlhom ukoll. Imma insomma fi żmien inkunu nafu jekk kif waħda jew l-oħra. Aktar mużika ġdida minn Malta permezz ta' Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant, u issa għandna l-ġdida kont se ngħid, fil-fatt mhijiex daqstan ġdida xilha ftit tal-ġimgħa sew li ħarġet kienet waħda minn dawk illi kienu fil-Multi Eurovision Song Contest u ma kwalifikawx għall-finali u issa ħarġet ukoll bħala b'silta biex nisimgħuha anke lilin minn dak il-konkors. Hija ta' Michela Gallia. Let's talk about love.
It's getting really hard to breathe through all this madness. When the voice of pain is loud and getting louder. There's far too many wounds and tears and wars and fears. And the end seems so far away. Every seed of courage could become a brand new start. We just need to put trust in our hearts. Let's talk about love. Let's talk about all that we should do together right now. Let's talk about you and me. Ooh, 'cause there are way too many ways to hurt each other. So let's talk about love. I wish that I could take away this beast of burden. So the ones I love could sleep at night. If I only knew a way to bear the weight on my shoulders when it's all growing colder. Let's talk about love. Let's talk about all that we should do together right now. Let's talk about you and every tragedy we go through. We've had enough now. There's gotta be enough by now. I heard in souls have cried for love too many times. Let us unite tonight and bring back the light. Let's talk about you and me. Let's talk about love. Let's talk about all that we should do together right now. Let's talk about you and me. Ooh, 'cause there are way too many ways to hurt each other. So let's talk about love. So let's talk about
ġita Michela Gallia mek u Let's Talk About Love fuq Campus 103.7 flimkien miħaj Tony Sant. Għana nil-taqaw nek kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sib fil-sittajn ta' wara nofsinhar. Kif ngħidukom dejjem il-programm anke sibuħ permezz tas-sita Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn issa għadu kemm intemm anke l-votar għad-diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet. Dwar hekk ngħidulkom aktar fit-tieni parti tal-programm għalfatt li l-programm tal-lum bħalma jkun regolarment huwa maqsum fit-tliet partijiet u fit-tielet u l-aħħar parti kolna l-album tal-ġurnata. Imma fadalli żewġ siltiet oħra xi nsemmakom f'din l-ewwel parti, din hija waħda minn dawk li ma tantx ikolna, għax hija ġifieri tip ta' diska illi hija cover version ta' silta barranija mhux Maltija oħra. Din id-darba tal Green Day 21 Guns, dawn huma Current Days.
Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for, does it take your breath away? Let you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide? Someone break your heart inside. You're in ruins. One, 21 comes. Lay down your arms. Give up the fight. One, 21 comes. Pull up your arms into the sky. You and I. When you're at the end of the road and you lost your sense of control and your thoughts have taken the toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your fate walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Lay down your arms, give up the fight. One, 21 comes, throw up your arms into the sky.
Marti Current Days emmek bil-verżjoni tagħhom ta' 21 Guns, naturalment nafuha minn il-Green Day, aħna li intom ukoll insomma li segwu x-xena tal-mużika tara f'dan l-istil. Għall-ħarsil tal-li għandi f'din il-parti tal-programm tal-lum fejn nisemmakom disku recordings oħra illi ħarġu dan l-aħħar, għan recording illi sar live ftit ilu mhux ħażin issa fawissu għandi miktuba u tal-2022 ma naħseb li tal-2023 fil-verità f'Palazzo della Sal, ma nafx. Imma il-biċċaj li issa ħareġ anka dan il-video permezz tal-YouTube u allura qed ninkludih ma' l-materjal ġdid li ħareġ dal-aħħar. Mill-album Catharsis ta' Daniel Sant, din hija Ballad for Lost Youth. Piano ta' Daniel Sant mill-album tiegħu Catharsis is-silta Ballad for Lost Youth, għandna ġejn f'tbim ta' l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq campus 103.7. Issa fit-tieni parti tal-programm xtaqt illi feress illi għala anka li votar għal minn għandkom għal dawk li kienu disk recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet, billi nagħti ħares allura lejn uħud mill-aqwa diski tal-2023 dana sakemm nippreparalkom il-programm li fih inwassilkom ir-riżultati u dan qed jiġri għax naturalment dan il-programm nirrekordjah minn qabel u waqt li qed nirrekordjah li votar kien għadu għaddej. Is-sejħa l-voti ta'kom issa waslet fit-mima u hija magħluqa. U allura mhux se nitkellmu dwar hekk, però fil-waqt li kienet miftuħa matul ix-xahar kollu li għadda fil-programm kont qed waslilkom anke diversi siltiet. Illum għażilt il-lindoq 10 mill-aktar diski recordings oħra bil-Malti illi spikkaw għalija personalment matul l-ewwel 10 xhur tas-sena li għaddietu qed tifoka fuq l-ewwel 10 xhur għax anke matul il-ġimgħat li għaddiet li għaddew daqgħitilkom diversi minn dawk li forsi ħarxu anke fl-aħħar tliet xhur tas-sena. Għandi 10 siltiet għandhom kom 2 l-ewwel 2 li għażilt huma minant Sean Borch u Stajt Kun, vero nibdew Baden Cohen.
Let it all back off in Lord Sit at your feel more I take for tips it is My stash box massage My clita champila matmania and ba Limbus energy lura
ċemmek u stajt kun u għabela smajna minant Aidan Cohen u mera. Tnejn oħra, dawnu ma' diski li ħarġu matul l-ewwel 10 xhur tas-sena li għaddiet l-2023, diski bil-Malti, u minant il-ħajbu sempliċement tat-triq nisimgħu aħjar dak iż-żmien, imma qabel nibdew b'din minant il-Kantera Murara.
Jitrizmi, kemi gerbe blawa fin il-futur jisir prezent u f'daqa jisir passat tant jimbitlu smini mal-ġenerazzjoni ankar moda fl-istaġun se ora tkun speċjal Murara ġuventu Fuq kan differenza l'on fitri lan asta sam kif tishti bil karossi kullin kin johon u il madwar modam bit letta tafu kum polim chichis miftu vesh torta hat mai hit il posta jast lotar manav shlimni preferi Ashkuz meni kollu likra Wissabi
Oh, aya rakit min Likon na tfalim kikin Oh, aya rakit min Likon na tfalim kikin Ninġru kull
Imaġina għadda 13 Tiftaħ il-bitaz Taq ma tħarbex saħ fil-ħodu Inti ma tħafx Headphones ta' drej Beats ta' drej Lapets fideja Win Apple campaign No blink Sempliciment L-artist il-kont namira Bid-diska ta' immorru Bid-diska ta' marija Wizze uli jitfulija Min fil-ħodu saħ flashija Neħew li l-abadija Wimlewi li bl-enerġija Uħroċ mid-dara l-barra l-band li nir-rima Kulħat kien jitħabija Xkien jarawa fantazija Il-muzika għatman għamel xejn bija Għallu li biex ninsija Għallu min risposta ħattu għahija
Erbaza saħirraħa li t-timbradi delinquenti Emin daw kitfall intomu għodu skur attenti Għaxietru differenti u dejjem l-argumenti Jek tamila maħħo min zedbad il-konsekwenzi
Skateboard taħsa għajna u sigaret kull ħatti majna Tarronda jisom għomna xkin kollu jħufu għarajna Botta l-spray fidejna u l-spraya u ma kull hitan Rarissibna ġewa dar min fil-ħodu sabinar Nibdu l-karotzi domna Duru ġoħal far Kulħad daħna mejt sirta fommu mad il-ġar Kulħad kellu par U tal-li kien kixifna bil-bajt Konna imlejn il-uddar Tajba
Oh, 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 oh Ajer rakit min Li konna tfal kikin
Teta zara kont imbun nisfem mar mangani Ġurnata nitmiek mal-ar teħek zaret ħajdi Dil-kultura bil-mod, il-mod teħk niskopri ħin kollu toħod li wil ħin kollu fuq moħi Il-muzika ekskoprejt, mal-banda jiena bdejt Mal-bizzu jew droga għat ma nista nejta jiejt Ambizjoni kbira li naqat il-kull fat Jut center il-muzeu li skawzu ma kazak Bil-rota jew bil-mixi kont nara l-perspettiva Netta xejta tifeli jishtiq jibdel id-dinja Reġjun tramuntana u l-mosta u pajizu Sal-mew tal-dejjem l-MSD ija ħajdu Il-bandi dwara għizja emmek kont nad il-ħin Josefa lil-ħatiħu u xaħseb ta' kudin Klikek differenti dejjem l-argumenti L-MSD ta' għadna rispekt nejxu kontenti Ej! Il-ġnin tal-blad tal-olja kont isibu Bil-wifqa fuq iġnud il-parkurs il-post jitallem Jilħa frok li mallem ma jista għatti kun Għax keep them together indaħs kur għatti kun Wissibel klikka ma nistax ninsa zgur Għax dok kollu li etnej xuflim kien kol-jum Dan u għafad dikke il-ħajjet ta' kriħ Tal-mek il-verita u t-lesti kadda iħt
Kumbat il-kumpanija wahdek tfidġa Tmut wahdek Kull istorja dejjem hekk tispiċċa Niftakar kellex jisu kien il-biraħ Il-ewwel wieħed kien iktar il-blaħ Nixrob ir-rodi fuq l-asfalt ar-raħal Minn kbejna jew kubdejna waħda minnhom dejjem tindaħal Mill-parking tal-Fertala għall-foss iż-żejn Nisan tak tal-lim tarfa fejn il-post kissejn Iwa meta kien sejn il-ħajja kienet u daħarin Nistħajjen li kont mal-ħin id-din Niċru f'xi trabok, jew wara l-ballun Bas kull-jum, ikun xi jkun Mil-witina l-isħaqin, memorjanijien U kull minnex dak iż-żmien Niskartaw l-iskola maslu d-dar fil-ħin
Oh, 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 oh,
il-ħajbu flimki ma sempliċment ta' tri u ħajar dak iż-żmien, dar it-tornell vera hekk, isu earworm jgħidulu bl-Ingliżi, jitħol fuq idnejk u jibqa' hemm, qabel smajna mingħand il-kantera u murara. Imis snejn oħra issa, waħda li anka ġibdet l-attenzjoni fuq stazzjoni ta' radio oħra u kien hemm qatt jifraħ hekk u kandu jkun, hija tal-Brikuni u xerka bell-eri, Porporina. Rabila, il-fuċi ta' Zizza, bir-ritorn ta' Peg Lektru, din hija hija sibni.
Thank you. qasmaz alim Vahra ben kuşke
Kamilleri flimkien ma' Brikuni jemmek u Porporina u għabela smajna Eja Sibni bil-Pek Lektru u l-vuċi ta' Markabela Zizza. Nejn oħra illi ma' jistaxjon os illi jinkludu koll l-stereotipi u fjura imma għabela il-grupp ġdid Tonation u Right to Smite.
Kacz fada ci arfil Ne approvau, nem xol odim Ne bzaw li seren, diret lenit mim Kullim kien, nem licen Ne bau ni sudejem, salitir Dak li anna, al xuxin Jipaj kar karmatu, daun isnin Ladeš, manis, daš ne skopi Ladeš, adek, im čo modi Rajt us majt, Ashwanaya in the sky try to fly the magic night and my dear I am a sinner in the shame Mort mit rasach min armetlichin Et lit hobni Wara lang kollus bichet nis doch bif albek reit Liens bichet dit nek mali horrent dit feit Kullim kin, nem lichin Nip au nic ru atman sibul kin Dak li anna al shushin Dalchen kollisom na mefrudin Alish manis dash nis kopin Alish adek in chomohin Reit us mai Tonight, rush by the yard in the skies. Right to smile, tonight. Kontiej, kon behaldej Kempro
provajt kien kollu ta' xejn meta ħarisna lejn l-istiren fl-istess moment fl-istess moment Fjura Fjura Antalija ġdiek ta' Sofija Fjura Antalija
Jura minant l-stereotipi u għabela Right to Smite minant Tonation. Flimkit miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 fejn il-taw kull narta ħamis fil-sitta ta' flaġija u narta sif fil-sattajn ta' għanon ufsinar biex flimkit namlu sijani simaw għasijas ta' palissa, għasijas ta' s-seklu 21, għasijas allora minn dawn l-ħar 24 sena issama ħafna drabi l-mużika tkun ferm aktar reċenti. U kolli najt illi fadal tnejn oħra minn dawn is-siltiet, il-programm isibuħ bħaldejjem ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 xi ġimgħa jew ġimgħtejn wara li jkun ħareġ, u mbagħad jidher ukoll fuq il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. U għadda minn dawk l-aċar diski l-aktar latuni bil-Malti matul is-sena li għaddiet l-2023 kien dik ta' Matthew James mhux xorta, però qabilna se nisimgħu din mingħand Miguel Samuel. U Jamie Cardona, jisimam, bajla.
Flaħar wasa li zmin, fejn ngawdu un naqsu mxol, mur sen ibqajin. U biex nuħroġ bastużi memżon, ġejser naddi għalik, bis-sitta kull-esta xħankun nistennik dejn il-bib, ġip il-malja u wixxu gaman. Ġurnata il-bahar, għattaw il-lum, liki kun istaniġi kull-jum, bil-kappel ta' t-tibben u bin-nuċċali ta' x-xems. Baila fuq ir-ramel flaxija Baila is-sen wahda għalija Baila taħt istilla l-induru fl-imkien Kemm sen isnu l-assajf intu jien Baila fuq ir-ramel flaxija Baila is-sen wahda għalija Baila taħt istilla l-induru fl-imkien Kemm sen isnu l-assajf intu jien Naqra bi-gilla u nawilli l-spitz Ftira qassata jew anke pastizz Borza knifsil ħawġib bod bir-ramel kbar Manix baqat tindur barra fil-ximx Is-sajf ta' Malta bħalu ma' imx Lettur mux bizzajet nishtiq l-ma jisbitċaqat Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla is-fen wahda għalija Bajla taħt istilla l-induru fil-imkien Kemmisen isnu da' s-sajf intu jien Bajla fuq ir-ramel flaxija Bajla is-fen wahda għalija Bajla taħt istilla l-induru fil-imkien Kemmisen isnu da' s-sajf intu jien
Got a message on my phone, tryna bro, what's going on? I don't know, king in the off party or a movie, Jay is short. Couple full, chef, I swag, OMG, tryna be real. Tryna cool, we don't care, and Layla, Layla is a hey.
Shorta. Shorta. Shorta.
xor ta' minant Matthew James u Miguel Samuel u James Cardona u Baila li naturalment hija il-kelma spanjola għal-isfen u mux Baila tal-Konkos kif għalli xaħat li naħseb li ma kellux jamen. Ma insomma, anki ġejna fit-tmiem it-tieni parti tal-programma l-lum ukoll u issa ngħaddu għat-tielet parti. U fit-tielet u l-aħħar parti jiena regolarment insemmakom siltiet mill-album tal-ġurnata. L-album tal-lum huwa Songs from Ulaanbaatar ta' Ulaanbaatar.
How can this be?
Waħna mill-ewwel siltiet li għażelt nisimgħakom minn dal-album Songs from Ulaanbaatar, u sa noqgħod ngħid li huwa ta' Ulaanbaatar kull darba, il-fatt li jismu Songs from Ulaanbaatar, preċiżament dak huwa xfieħ dan l-album li tfaċċa fuq Bandcamp riċentament, iżda oriġinarjament ħareġ fi 17 ta' Novembru ta' l-2020. Ulaanbaatar huwa proġett ta' Luke Ellul, Rafael Grima, Luke Sherry u Marta Thelma, li f'dawn l-ħarsni smajna ftit mhux ħażin minn għandhom, u dan kienu qed jiżviluppaw qabel dal-materjal li smajna aktar riċenti minn għandhom, ġifri fl-2018 u l-2019. Ħa nisimgħu oħra minnhom, u mbagħad inkomplu ngħidilkom aktar dwarhom u anke kif wasalna biex għandna dan l-album llum. Ħalli nisimgħu oħra minnhom dawn, jisimha Laura's Dream. Laura's Dream, l-album Songs from Ulaanbaatar, illi apparti da kollu li għattilkom qabel ma daqitukom din is-silta, qed jasal għandna permezz tad-ditta ta' diski My Fair Lady Records. U id-ditta ta' diski jumkella tikketta ta' diski għażlu intom xi sejħula, ħarġet fuq il-Bandcamp u li kieku ma kienx hekk, naħseb li kien jaħrab li kompletament dan l-album. Għandi ċans nisimgħakom l-aħħar silta minnu qabel nispiċċaw il-programm fl-kien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 mill-album Songs from Ulaanbaatar, din hija All But Then the Mayo.
Thank you. down. Kill me, I'm too much like my dad. Kill me, there's nothing left to be said.
U bis-sulta All Bad Band Mayo għandna ġiena f'tmim ta' programmi oħra flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Konna f'din it-tielet u l-aħħar parti qed nisimgħu siltiet mill-album Songs from Ulaanbaatar. Id-dettalji u l-kuntent bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Aħna niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar sibt fis-sagħin ta' wara nofsinhar permezz ta' Campus 103.7 sew fl-FM kif ukoll fuq DAB. Imma mbagħad issibu dan il-programm permezz tas-sit ta' Campus 103.7. Junke la website personali tiegħi fuq tonysant.com. Se kemm nirġoltaw darbohra, jina bħaldejja minn qalbi, nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.